Pētera Lūča stādītā piemiņas sudraba egle. Piemiņas sudraba egli Pēteris Lūcis ir iestādījis 1989. Gada vasarā kopā ar draugu Robertu Jūru. Sudraba egle, kā Baltijas ceļa un brīvības simbols, tika iestādīta atzīmējot parka vēsturiskā nosaukuma atgūšanu. Lūcis šo sudraba egli iestādījis ar vēlējumu latviešu kultūras dzīvei zelt un plaukt tāpat kā šim mūžam zaļajam kokam. Pēteris Lūcis ir bijusi leģendāra un ievērojama persona latviešu teātra vēsturē. Izcilais aktieris un skatuves mākslas pedagogs bijis Valnieras teātra galvenais režisors 34 gadus līdz pat savai aiziešanai mūžībā 1991. Gada 22. Jūlijā. Pēteris Lūcis dzimis kalpu ģimenē un strādājis Baltvācu muižā, tomēr tam piemitusi spēcīga latviskā identitāte un to viņš ienesis arī teātrī. Plašāk atpazīstams sabiedrībai Lūcis kļuvis ar 1939. Gada latviešu pilnmetrāžas spēļu filmu Zvejnieka dēls, kurā atveidojas galveno Oskara Kļavas lomu. Vēlāk jau tautā iemīļotais aktieris un režisors iestudējis daudzus latviešu autoru literāros darbus un kā pirmā no darbiem bijusi Rudolfa Blaumaņa Luga Indrāni. 2017. Gadā tika atzīmēta Pētera Lūča 110. Gada diena, kurai par godu Valmieras drāmas teātrī tika iestudēta izrāde Lūcis. Populārā režisora lomā ievietojas aktieris Imants Strats.